iranske droner og missiler har ramt Amazon Web Services installationer i Bahrain og de forenede arabiske emirater, og i forbindelse med de her angreb er Microsoft serverparker også blevet ramt. Samtidig med at flyene står på landingsbanerne i lufthavnene i Golfstaterne, og omkring en tiendedel af den samlede flåde af energitransport på vand ligger og venter på at få lov til at sejle ud gennem Hormuzstrædet. De økonomiske, verdensøkonomiske effekter af krigen i Mellemøsten er store og bliver større.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Velkommen til Geopolitik. Mit navn det er Lars Bankert Struve, og jeg glæder mig til denne udsendelse. Og med mig i studiet har jeg som sædvanlig min meget gode ven og podcastpartner
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, vi skal tale om krigen i Mellemøsten. Konflikten mellem Israel og USA på den ene side og Iran på den anden, som er en konflikt, som de tre lande ikke bare har for sig selv, men som inddrager resten af regionen, ikke mindst landene omkring den persiske golf, og i stigende grad også for engagerede europæiske magter, måske endda også et spil mellem amerikanerne og kineserne og russerne. Der er meget geopolitik i luften her.
Der er rigtig meget geopolitik, og bare sådan en dato-tidskode, som man så smukt siger i forsvaret. Vi er i dag fredag den 6. marts, og vi optager her sådan ved en 3:30-4-tiden om eftermiddagen. Det er bare sådan så, at vi kan ligesom... de informationer, vi har, de er kommet ind på det her tidspunkt, ikke? Og vi har overordnet set 3-4 pointer, og den første er vel meget simpelt, det har de fleste nok opdaget, men krigen er en trekant imellem Israel, Iran og USA. Og vi siger en trekant, fordi at, som det nok forhåbentligvis kommer til at fremgå, så står Israel og USA ikke nødvendigvis hele tiden på samme side, men udgør selvstændige aktører. Den anden pointe er, at vi ser droner og missiler, der har ændret krigens økonomi og krigens måde at være på meget, meget markant. Den tredje er, at Iran, og jeg skulle lige til at sige spilder tid, men der står i mit manuskript, Iran spiller på tid.
Jeg tror, begge dele er fuldstændig rigtigt, faktisk, Lars.
Og det tror jeg er meget vigtigt for at forstå, hvad det er, der sker dernede lige. Nu prøver Iran at trække tiden ud i håbet om, at der så sker noget. Og så har vi det fjerde punkt, at Europa er ikke fuldt på linje med USA. Og det skal vi nok også komme lidt i bund med. Så der er rigeligt at tale om.
Men lad os starte med begyndelsen.
Ja.
Ser det ikke ud som om, at den her konflikt i virkeligheden begynder med, at israelerne på en eller anden måde, som jeg er sikker på, der vil blive skrevet bøger og lavet film om på et tidspunkt, har efterretninger så dybt inde fra midten af det iranske regime, at de ved, hvor ayatollahen og en stor gruppe af de centrale sikkerhedspolitiske aktører i Iran er samlet. Og de er, i hvert fald til min overraskelse, forsamlet i ayatollahens embedsbolig og ikke i en bunker. Og israelerne siger til amerikanerne, nu flyver vi. Og vi tager vores missiler med. Har I lyst til at være med? Og så er det amerikanerne, der i virkeligheden slutter sig til en israelsk operation. Og den israelske operation består i, at de næsten flytter hele deres luftvåben til Iran. Altså, de flyver alle sammen afsted. Jeg har læst, og de kilder kan jeg ikke verificere, men det lyder meget plausibelt, at det er første gang siden 6-dagskrigen, at Israel har lavet så stor en del af sit luftvåben flyve ud af landet. Så de laver et kæmpe angreb, og så trækker de ligesom amerikanerne med.
Og jeg vil gerne lige holde fast i det, du siger der. Fordi det fortæller os og publikum enormt meget om situationen i Mellemøsten. Det ville have været utænkeligt dengang, at Syrien stadigvæk var en stat, som israelerne blev nødt til at operere med, kunne angribe dem. Lige nu er Israel omgivet af stater, der enten ikke har lyst til at angribe Israel, er blevet deres gode venner, eller ikke ejer kapaciteten til at angribe Israel. Det er et helt nyt Mellemøsten, vi har med at gøre her. Og det er der. Jo, I har selvfølgelig, kære lytter, opdaget det, fordi det har vi talt om mange gange. Og når vi møder jer derude, så er det virkelig fedt at høre, hvordan I følger med i det. Men der er rigtig mange, der ikke har opdaget det. Og det giver lige for tiden nogle meget, meget mærkelige overskrifter i nyhederne, fordi at det, der sker, ikke har noget at gøre med den analyseramme, folk lægger ind over, fordi den analyseramme er 5, 10, 15 år for gammel.
Jo, så det, der har været effekten af Israels krig, først mod Hamas og siden mod Hezbollah og til sidst mod Iran, har været at i virkeligheden afmontere det imperium, som Revolutionsgarden havde skabt, som bestod af militser rundt omkring i regionen, støttet til den syriske regering, og det ligesom gav Iran muligheden for at slå til mod Israel. Hvis de sammen med amerikanerne kunne finde på at angribe Iran. Det har israelerne og amerikanerne afmonteret. Så det er derfor, de kan angribe Iran, uden at vi kommer i storkrig, eller sætter Mellemøsten i brand, eller hvad man nu ellers har kunnet læse af overskrifter i danske og uden danske medier. Der er ikke nogen, der for alvor kan udfordre Israel og USA. Og det er måske også en del af problemet, men det er først og fremmest iranernes problem.
Enig. Og det andet komponent, vi skal lægge mærke til i den her forbindelse, det er teknologien. Og vi har teknologi på begge sider, men lige her til indledning, altså der kører der jo en vild historie, som tilsyneladende er korrekt, om at israelerne er lykkedes med at hacke trafikovervågningen, altså motorvejskameraer og lignende i Iran. Og derved har kunnet skabe mønstre, som de kunne analysere, og så sige, at de på baggrund af en form for efterretninger, og så på baggrund af det her, har de kunne sammenstykke, der kommer til at ske noget der, og de vil kunne følge det.
Og minder det der noget om noget, Lars?
Jamen, altså, jeg sidder og tænker på, det her israelerne, det her, det er jo den der pager-historie igen. Og det er også ukrainernes brug af lastbiler med droner. Det er altså en anderledes avanceret form for krigsførelse, som på nogle punkter, synes jeg, er meget mere avanceret end den amerikanske, hvor vi bruger præcisionsvåben.
Men det er præcis det samme, ukrainerne har gjort. Altså, hvor de har softwaret til at integrere alt fra trafikkameraer til billeder, folk sender ind på deres mobiltelefoner, og på den måde at har kunnet skabe et sammenhængende luftforsvar over Ukraine og kunne bruge det til at angribe russiske mål. Det er det samme, israelerne gør her, og det bygger jo i virkeligheden videre på nogle systemer, som amerikanerne har udviklet i løbet af deres kamp mod al-Qaida og terrorisme fra 2001 og frem, hvor de laver det, som nogen har beskrevet som en målmaskine. Altså, at man ved at indhente efterretninger, så kan man tage nogle mål ud. På baggrund af det, så bliver man en lille smule klogere, og så kan man generere flere og flere mål. Og det er jo også det, der er forskel mellem den iranske og den israelske og amerikanske kampagne. Altså, iranerne, de prøver egentlig bare at skabe så meget kaos omkring sig som muligt. Og det virker ærligt talt som om, at de ikke er super gode til at ramme. Det er ikke svært at ramme lufthavn. Det er heller ikke svært at ramme et datacenter. Det er heller ikke svært at ramme et højhus. Man skal egentlig bare sende dronen eller missilet sådan cirka den rigtige retning, så skal det nok ske af sig selv. Det er bestemt heller ikke svært at få en olieinstallation til at brænde. Det kan man også hurtigt gøre. Men der er ingen form for systematik eller præcision i det, de gør. Hvorimod det israelerne og amerikanerne gør, det er, at de kan tage individuelle politistationer ud. De går målrettet efter den iranske flåde. Det er to helt forskellige teknologiske niveauer af kampagne, vi taler om her.
Og lige nu er rigtig meget det, vi hører, det er jo rygter, det er uverificerede oplysninger, men der begynder at tegne sig for mig at se et billede af, at amerikanerne og israelerne igennem lang tid har geolokaliseret, hvor de iranske missilaffyringssystemer har stået. Og det gør, at man kan have liggende droner, der opererer i lang tid over de mål, eller du kan have liggende bombefly, der ligger over det. Og når de her missilsystemer så kommer frem, så bliver de bombet inden de har nået at affyre noget. Og det er jo virkelig, virkelig interessant, fordi det gør, at den asymmetri, som nogen har hyldet, at iranerne har en kæmpe fordel, den er altså ikke nær så stor, som den bliver gjort til. Iranerne har plus minus haft 2.000 langtrækkende missiler, og nu er de nede på at have 800. Og en lang række af de missiler, de har haft, altså der er missilet og den fremføringsenhed, de har haft, blevet smadret på jorden. Så vi ved ikke, hvor stor en kapacitet de egentlig har tilbage til at affyre de her cirka 800 ballistiske missiler, de har tilbage. Til gengæld har de måske cirka 80-100.000 forskellige former for droner i deres arsenal, men alligevel det langtrækkende er på mange punkter væk.
Men når man så har nogle systemer, der kan generere så mange mål og køre en luftkampagne på den her størrelse, så bruger man jo også mange missiler.
Det gør man.
Både til angreb og forsvar. Og Lars, jeg ved, du har hvad hedder det, researchet lidt på det her med missiler. Hvad kan du fortælle os om amerikanernes missilbestand?
Jamen, over de seneste par år, i gang sat i virkeligheden af krigen i Ukraine, der har en række amerikanske institutioner, det er både tænketanke, men det er altså også den amerikanske, det der svarer til deres rigsrevision, været ude og flage, hov, pas lige på, der er altså et eller andet i vejen, og den amerikanske Congressional Research Service har også været ude at sige nogle ting. Så det er nogle ret interessante organisationer, der har været ude at sige det. Og hvis vi kigger på Tomahawk-missilerne, så estimerer man ud fra de offentligt tilgængelige oplysninger, der er, at USA har 4.000-5.000 af dem, og at de har en årlig produktion på 250 til cirka 300. Og der er det jo altså sådan så, at i en konflikt som den, vi ser, jamen altså, der kan du altså meget hurtigt bruge ret mange Tomahawk-missiler, som er altså de her langtrækkende missiler. På tilsvarende vis, så har vi det, der hedder SM-6-missiler, som Danmark blandt andet kigger på. Og der har USA efter al sandsynlighed et sted mellem 1.000 og 1.500, og har kun en årlig produktion på cirka 10% deraf, nemlig sådan 125-150. Og det går hen og kan blive meget kritisk for den amerikanske flådes kapacitet til at lave luftforsvar, altså simpelthen beskytte egne skibe. Så er der sådan noget, som hedder Patriot Pak 3-systemet. Og der er det jo altså sådan så, de har flere tusinde, men en del af det er jo altså også råd til Ukraine eller råd til allierede, og der kan man kun producere 500-600 om året. Så spørgsmålet er, risikerer amerikanerne at skyde sig selv tomme? Eller i hvert fald skyde sig selv ned til at have et niveau, som gør, at for eksempel Kina kan tro, at de har chancen over for USA i en konflikt med Taiwan?
Men de her tal, Det er USA's samlede arsenal. Det er ikke sådan, at man har nogen i Mellemøsten og nogen i Stillehavet. Det er det samlede arsenal.
Det er det samlede arsenal.
Så i virkeligheden, så kan USA ende i det problem, at netop fordi de er så gode til at identificere mål, så kan de risikere, at de bruger for mange missiler i virkeligheden. Bliver de, om jeg så må sige, færdige for hurtigt.
Ja.
Og så bliver de nødt til at stoppe, for ellers har de ikke nogen missiler tilbage til at afskrække kineserne eller russerne. Og mens de så prøver at lave nogle flere missiler, så kan iranerne få et pusterum. Så fylder deres missiler mere i landskabet. Så er det kun dem, der bomber ting. Mm. Så som du sagde til at begynde med, så spiller iranerne på tid. Altså, de spiller på tid i den forstand, at det kan være, at amerikanerne løber tør, så de får et pusterum. De spiller også på tid, at det kan være, at hvis der ikke kan komme gas eller olie eller kunstgødning ud af regionen, og skibene bare ligger der på den forkerte side af Hormuzstrædet, så på et tidspunkt så er belastningen for den globale økonomi og sådan noget så stor, at så må amerikanerne på en eller anden måde give efter.
Lige præcis. Og vi stod og talte her, inden vi gik i gang, om Peter Hegseth, der var ude i går og fortælle, at altså den amerikanske forsvarsminister, at man har masser af bomber. Og allerede der, så bør enhver alarmklokke begynder at ringe.
Vi stod og smilede skævt begge to, skal jeg huske.
Men jeg tror, vi skal tage det til os på den måde, at det, jeg jo her har beskrevet, det er de intelligente, velfungerende high-tech-systemer. Men hvis vi kigger tilbage til, da Danmark deltog i kampagnen imod Libyen i 2011, der er det jo altså sådan, så, at Danmark får i løbet af højst 14 dage opbrugt alt, hvad man har af højintelligente våben, og ender med simpelthen at bruge gammeldags bomber, sådan nogen, som vi kan genkende fra 2. verdenskrig af, om jeg så må sige. Og det, som Peter Hadsett er jo ude at sige, det er jo efter al sandsynlighed, at gammeldags dumme bomber har de masser af. Og der vil være nogle af dem, der forsager, og der vil være noget af det, der ikke virker, men de har masser af det stadigvæk på lagerne. Så altså, når vi taler om det her, så er det altså, at USA på de intelligente våbensystemer, de avancerede våbensystemer, kan bombe sig selv tomme. Og det gør, at det kan være, at vi inden for de næste par dage ser en forandring i den amerikanske luftkampagne til, at de går over til at bruge de her gammeldags bomber, sådan så, at man har resten i behold. Og så vil jeg tro, at der kommer til at komme nogle meget vilde industriordre her de næste par uger på, simpelthen at få fyldt lager op. Og det er jo en kæmpe udfordring for amerikanerne, og der bliver der måske noget for europæere.
Men det er vel der, også derfor ukrainerne nu, og altså ironien i det her, Lars, det er jo simpelthen til at skære i. Men de venlige ukrainere jo nu kan tilbyde deres hjælp med luftforsvar ved hjælp af droner. Det, de har måttet opbygge, fordi amerikanerne var uvillige til at give dem missiler og alt muligt andet, som er en meget billigere løsning. Og de ukrainerne har jo masser af erfaring i at bekæmpe iransk producerede droner, fordi det er sådan nogle russerne enten har købt af iranerne eller har produceret på licens. Så de kan godt hjælpe. Skal vi lige holde en pause og lave sådan en ironisk øjeblik? Altså efter at have sagt, at du står så meget dårligt sted, Zelensky, som Trump sagde, og amerikanerne har været arrogante, er vel det rigtige ord, over for ukrainerne og den kamp, de har kæmpet, så viste sig så meget, at ukrainerne kunne et eller andet end luftforsvar.
Og den amerikanske arrogance fortsætter, fordi... Altså, jeg orker simpelthen ikke at tage en pause her, men fordi vi skal lige have på plads, at Donald Trump jo i går var ude og sige, at Zelensky skulle se at komme til bordet. Og altså, han har simpelthen ingen moralsk habitus. Altså, ukrainerne kommer USA og deres venner til undsætning, og Trump bliver ved med at slå på ukrainerne. Altså, jeg væmmes over det.
Det gør jeg også. Der er en interessant krølle på det her, og på det, der sker i Mellemøsten og Ukraine-krigen. Den første er de stigende oliepriser. Russiske finansministerium, de må sidde og omregne budgettet for 2026 nu og sige, nå, vi fik lidt flere penge, end vi ellers havde regnet med, fordi de nu kan sælge deres olie til en højere pris, end de har regnet med. Langt de fleste indtægter af den russiske stat kommer fra beskatning af oliesalg. Det er den ene pointe. Den anden pointe, og det hørte jeg i The Daily Telegraphs altid glimrende Ukraine The Latest podcast, som jeg ved, du også hører, Lars. Men der talte de om dækningen af krigen i Mellemøsten i russiske medier. Og det, jeg kunne forstå på den der podcast, det var, at russerne begyndte at sige, okay, hvad var det lige, der skete her? Amerikanerne, de forhandlede i lang tid med iranerne. Men på et tidspunkt beslutter amerikanerne sig for, at de ikke gider at tale med iranerne alligevel, og så bomber de dem bare. Betyder det, at hvis vi forhandler med amerikanerne omkring Ukraine, så kan vi ikke regne med amerikanerne, fordi de kan vende på en tallerken, og så pludselig begynde at angribe os i stedet, som de der onde europæere vil. Så amerikanerne har også undergravet deres egen status som et land, man ligesom kan stole på. Og det kan man sige, det er ikke kun ved krigen i Mellemøsten, de har gjort det. Men det betyder også, at noget af værdien i amerikansk diplomati bliver mindre. Fordi at hvis man ikke stoler på, at man kan lave en aftale med dem,
ja.
Jamen, hvorfor skulle man så lave en aftale?
Og det er så katastrofalt for amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det er helt åbenlyst, at den kreds af mennesker, der er omkring Donald Trump, ikke forstår det. Altså, de forstår ikke konsekvenserne af at agere fra sag til sag og at hoppe hele tiden. Fordi ellers så ville de prøve at begrænse den amerikanske præsidents måde at agere på. Og det gør de ikke. Men Mikkel, du talte jo om golfstaterne, og altså, jeg synes jo, der er altså nogle ret vilde ting her, ikke? Altså, fordi de har jo i årevis gjort et forsøg på at holde sig ude af konflikterne. Og nu ser vi jo ligesom, de bliver rodet ind i det alligevel, og i Storbritannien, der har de fantastiske kampagner, hvor de gør grin med influenter, der nu gerne vil tilbage til Storbritannien, og Hvor man så siger, så skal de fandme selv betale, ikke?
Altså, ja, det er de jo så også kommet til. Altså, kan det passe, at det danske udenrigsministerium i det ene fly, som de har arrangeret, der skulle man betale 10.000 kroner for at komme hjem. Og det er tilsvarende størrelsesorden, de her evakueringsfly, som en række europæiske lande har lavet, kører i. Så det, ja. Det er en dyr billet hjem, ikke?
Det er en dyr billet hjem, og jeg vil sige, der er nogle mennesker, der bor i de her områder, der virkelig, virkelig skal passe på med, hvad det er, de går og siger til offentligheden. Fordi de kommer i så meget bad standing. Jeg har fuld forståelse for danskere, der er udstationeret i Mellemøsten, eller danskere, der har været på en rejse til Indien, eller til Sri Lanka, eller et eller andet. De er endt i anden, tredje ordens problemer udløst af det her. Men jeg vil bare sige, altså de her mennesker, der af den ene eller den anden grund bor i Dubai for at undgå skat, eller synes, det er fedt, eller er de problemer, og de er i problemer også over for omverdenen.
Men er der noget, der tydeligt viser, at globaliseringen er slut, så er det præcis det her. De her lande har levet af at være centrum i nogle handelsveje, nogle værdikæder mellem Asien og Europa og USA. I transport med luftfartsselskaberne, hvor det var her, man mellemlander på vej til Kina. Men selvfølgelig også med at sælge energi til at drive den globale økonomi, og så selvfølgelig som stedet, hvor man kunne slå sig ned, hvis man alligevel bare arbejdede på TikTok, eller var i den finansielle sektor, eller et eller andet, og der var altid solskin. Hele det koncept hvilede jo på en uproblematisk, fredelig globalisering, og det hvilede på, at man kunne være beskyttet af amerikanerne, der ville forhindre, at der skete noget omkring en. At det er brudt sammen, viser jo mere end noget andet, at globaliseringen også er brudt sammen.
Jeg er helt enig. I går holdt jeg et oplæg, hvor jeg talte med nogen, hvor jeg så sagde, at de blev nødt til at fokusere på regionalisering og ikke på globalisering.
Men det er bare ikke særlig sjovt, hvis man ikke har en region, hvor man har lavet et luftfartsselskab, der er så stor, at det skal kunne flyve alle mulige andre mennesker rundt i verden, og ikke bare dem, der bor i regionen.
Lige præcis.
Det er heller ikke sjovt, hvis man har nogle række produkter, som man skal sælge til resten af verden.
Og ikke kan sælge lokalt.
Der er ikke en regional mulighed for de her lande, vel? Når det er sagt, Lars, Når de er realiteten, og det er jo ikke fordi de her steder mangler at redde penge, hvorfor har de så ikke set på deres geopolitiske omverden og sagt, jeg tror sgu jeg køber et luftforsvar i rigtig mange lag, som kan beskytte mig mod droner og missiler fra Iran?
Jeg tror, at vi her har at gøre med den der med at man fortsætter i sin drøm. Fordi det gør så ondt at gøre op med den drøm. Og det var det, som vi havde her i Europa i 2014. Ville vi ikke gøre op med den drøm, og så var det først i 2022-23-24 stykker, at vi ligesom gjorde op med den drøm. Og nu bliver golfstaterne ramt af det her. Det interessante er, at Egypten erkendte det jo i 2005 på, og de blev ramt af nogenlunde det samme, nemlig ved terrorangrebet på Sharm el-Sheikh, og som smadrede Egyptens turistøkonomi i meget, meget lang tid. Og jeg tror, at nogle af golfstaterne kommer til at stå lidt i den samme position her. Men Mikkel, jeg kom til at springe i det her, men jeg kan redde os tilbage her, fordi hvad betyder det her for alliancer i området? Altså, betyder det her, at der er nogen, der ikke længere stoler på USA som den store allierede? Altså, så bliver golfstaterne ved med at tro på USA som den store allierede? Eller hvad sker der med USA og det allierede?
Altså, golfstaterne har jo forsøgt at gøre det, de plejer. Jamen, jeg siger, amerikanerne sørger mig ikke med at bruge deres baser, men de sådan set synes, det er meget fint, hvis amerikanerne, får Iran til at gå væk. Ikke? Og det er jo, som vi talte om før, den strategi, de har forfulgt altid i virkeligheden, siden USA i begyndelsen af 70'erne blev deres sikkerhedsgarant, i stedet for Storbritannien, der på det tidspunkt trækker sig tilbage, at det er, det er amerikanerne, der ligesom sørger for, at der er ro og orden i regionen, og hvis der er nogle konflikter, er det også amerikanerne, der tager dem, og så kan de ligesom holde sig på sidelinjen. Altså, iranernes pres virker jo i den forstand, at det jo tydeligt demonstrerer, at den udenrigspolitik ikke findes i virkeligheden. Så det skal de forholde sig til. De bliver også nødt til at forholde sig til, at Israel nu er så mægtigt i regionen, at det jo lige før, de kunne have kørt den her krig mod Iran uden amerikanerne. Og hvordan forholder de sig til det? Så jeg tænker på, alt kommer til at afhænge af, hvordan det her ender. Altså hvis Iran falder tilbage i et endnu mere radikaliseret regime, der er endnu mere konfliktfyldt, så må golfstaterne jo gå op med sig selv, hvad de skal gøre, hvordan de kan forsvare sig selv. De går vel så på den anden side og håber på den anden løsning, nemlig at der sker et eller andet mirakuløst i Iran, så der bliver et regimeskift, og så er de ikke nogen problemer alligevel.
Mm. Hvad med USA i sig selv? Altså, hvordan med... Altså, fordi jeg synes, at vi talte lige om Zelensky. Men Storbritannien, Spanien, Irland har jo været ret tilbageholdende med at stille deres baser til rådighed for amerikanerne. Og det medførte jo dyb vrede i USA. Og jeg undrer mig over, at amerikanerne ikke forstår, at når du bryler dine allierede, altså på et eller andet tidspunkt, så vil de ikke være med mere.
Jo, men også amerikanerne har jo ikke engang rigtig givet og bare sådan lavet som om, de havde en folkeretslig begrundelse for det her.
Mm.
Og ja, helt ærligt, den ville da ikke være så svær. Altså, der er masser af FN-resolutioner, der siger, at iranerne ikke må få atomvåben, og der står også masser af steder, man ikke må skyde sin egen befolkning og sådan noget.
Mm.
USA er gået i krig på langt tyndere mandat, end det, de kunne have stablet op her.
Mm.
Men det har de ikke givet.
Mm.
Og så har de ikke, kunnet give europæiske regeringer, som går op i sådan noget, et fint blad for at sige, at okay, så er det da også i orden. Så på den måde burde man jo egentlig ikke blive overrasket over, at spanierne og irlænderne stiller sig op og siger, det vil vi sørge mig ikke være med til det her.
Mm.
Men europæerne har alligevel været i sådan en interessant situation. Har du lagt mærke til, at NATO øjensynligt har fået et luftforsvar, som har skudt missiler mod Tyrkiet ned? Og nu kan jeg sige, du sender vi jo ikke det her på video, men jeg kan fortælle lytterne, at Lars sidder og griner. Hvad hedder det? Altså, NATO har jo ikke noget luftforsvar. Så hvem har skudt de der missiler ned?
Det er jo efter alt sandsynlighed det jordbaserede luftforsvar i Tyrkiet, som er delvis NATO-finansieret.
Det eller NATO-kampfly, som ikke følte, at de havde behov for at fortælle, hvad der var for et flag på deres vinger, ikke?
Ja. Og lad os bare sige til lytterne, der blev skudt noget af, som ramte ned i Tyrkiet. Og Tyrkiet har der så tre NATO-muligheder. Den ene er fuldstændig at ignorere det, og det er nok det, de har gjort. Den anden er, at de kan sige, at vi aktiverer artikel 4 og siger, at nu bliver vi nødt til at have en snak om, hvad vi gør, og det er sådan... Det er ret alvorligt, når man gør det. Og den tredje mulighed er, at man siger, at vi bliver angrebet af de der forbandede iranere. Og jeg tror, at det er det allersidste, som tyrkerne overhovedet har lyst til at gøre. Fordi derved vil de ende i krig på side med Israel. Og det er ligesom ikke der, hvor Erdogan han har lyst til at stå lige nu. Ikke?
Men der er Keir Starmer jo heller ikke lyst til at stå.
Når
man angriber britiske baser på Cypern, som også er sket, så kunne Storbritannien med NATO-traktaten i hånden møde op i Bruxelles og sige, at vi er blevet angrebet, artikel 5. Det gør de heller ikke.
Og Cypern, som jo også kunne argumentere for, at de var blevet angrebet, fordi de britiske baser, som godt nok er britisk territorium, at de var blevet beskudt. Cypern kunne jo have aktiveret EU's traktatens artikel 42-7. Er det ikke rigtigt? Jo. Er det ikke det, den hedder? Og derved så sige, jamen de var blevet angrebet, og derved aktiverer EU til at gøre noget grimt ved Iran. Men ingen har rigtig lyst til at deltage i den her leg. Altså, og det tror jeg måske i virkeligheden kan gå hen og blive en udfordring for USA, ikke for Israel, men for USA, at de spiller deres muligheder for allierede af banen?
Lars, det er jo et svært spørgsmål at stille, men hvad skal vi holde øje med i den her forvirrede, pågående konflikt?
Jamen, jeg synes, at vi skal holde øje med noget, vi ikke har nået at tale om, men vi bliver nødt til at sige det kort. Har Iran allieret? Og det har de jo ikke rigtigt.
Men det, tænker jeg, er hele pointen i det her. Eller ikke hele pointen, men en stor del af pointen fra amerikansk side. Den 31. marts til 2. april, tror jeg, skal Trump til Beijing og møde Xi Jinping. Hvad er det, Trump har gjort hele 2026? Det er at forberede sig på det møde. En del af det forberedelse har været invasionen i Venezuela og bortførelsen af Maduro, et land, som ellers var i Kinas lejr og solgte olie til dem, er blevet taget ud. Det samme sker i Iran. Når Trump møder op til det her møde, så kan han have vist Xi Jinping, at det stadigvæk er USA, der kan lukke for oliehanen. Kina importerer langt mere olie fra den region, end USA gør. Det er stadigvæk USA, der kan fjerne de få allierede rundt omkring i verden, som Kina trods alt har. Og det er ikke for at sige, at det er det eneste, det her handler om. Det er det ikke. Men hvis man vil se på det store geopolitiske skakspil, så er det her altså også nogle af de brikker, der bliver flyttet rundt.
Og økonomien i det her er helt afgørende. Det bliver vi også nødt til at holde øje med. Når du taler om Kina, så har de jo meddelt, at de får den laveste vækst siden 1991. Og det er jo katastrofalt, fordi Kommunistpartiets magt i Kina hviler på, at de har kunne tilbyde det til indbyggere bedre og bedre forhold. Jeg har ikke noget at læse op på det, men det kan være, at det er noget af det, som I som publikum til denne her skal gøre, det er at læse op på, hvor stor eksport har golfstaterne til, eller samhandel har de med Kina, fordi den er relativt høj. Og derved så gør det her også, at kineserne kan have svært ved energi, og energisektoren generelt er ramt af det her, og transportsektoren generelt. Men det kan altså også godt være, at der er nogle helt afledte konsekvenser af, hvordan kinesisk og mellemøstlig økonomi kommer til at være det her.
Nå, og der er også en afledt effekt på verdens fødevareproduktion. Mm. Det er et område, der producerer, jeg tror, en tredjedel af verdens kunstgødning. Det sejler heller ikke nogen steder lige for øjeblikket. Mm. Det er jo ikke lige meget, hvornår man putter gødning på marken. Det kan man ikke bare sådan lige gøre. Så det skal ankomme på det rigtige tidspunkt. Der kan være nogle meget alvorlige konsekvenser her. Lars, en ting er det økonomiske, men der er selvfølgelig også det militære.
Ja.
En ting, der har fyldt enormt meget i den danske dækning de sidste par dage, det er kurderne i Nordirak, som man forventer sådan skal storme ind over grænsen, og hvad der så sker der, sker derefter, det er lidt uklart. Tror du på det som noget, der kan afgøre konflikten?
Nej, men jeg tror, at kurderne ser en chance. Og det er to meget forskellige ting. Jeg tror, at vi vil se kurder i Irak, måske endda også i Tyrkiet, men så også i Iran, ligesom se muligheden for, at midt i al den her uro, så kan de skabe, når der kommer til at ligne en statslig struktur. Ikke en stat, men en statslig struktur. Og det tror jeg, det skal vi selvfølgelig holde øje med. Fordi derved vil Iran også gå hen og være mindre stærk i lang tid. Det jeg synes, når nu er vi i gang med at tale om, hvad vi skal holde øje med, jeg vil holde øje med, hvor hurtigt er det amerikanske forsvar i stand til at tage denne her læring til sig. Fordi helt ærligt, amerikanerne har ikke lært af Ukraine i krigen. Og nu står de og skal lære på stedet af krigen her. Er de amerikanske officerer og forsvarsindustri store nok til at forstå, at de bliver nødt til at tale med Ukraine om det her? Det er jeg ikke sikker på. Men de bliver nødt til det, og de har prøvet at lave nogle projekter, replicator og sådan nogle andre, hvor de skulle begynde at masseproducere droner. Men de er jo ikke, altså de er jo langt, langt fra den kapacitet, som Ukraine, eller det mindre producerende Iran, og det endnu mindre producerende Kina er.
Men jeg er bange for, at den læring bliver de ikke presset til, fordi det kan da godt være, at iranerne, de kan bombe lidt hist og pist. Men nu talte vi om, hvornår amerikanerne løber tør. Det er jo også et godt spørgsmål om, hvornår iranerne løber tør. Mm. Jeg tror, de har store lagre og droner, men de bruger dem også. Og vi ved fra Ukraine, at hvis man har et hæderligt luftforsvar, det har Israel i hvert fald, så er det langt over halvdelen, måske op på en 80% af de der droner, der bliver skudt ned. Så spildprocenten er gigantisk. I starten kom du til at sige, i stedet for at sige, Iran spiller på tid, så sagde du, Iran spiller tid. Og det tror jeg var en... Hvad er det tilsvarende for en freudiansk fortalelse på strategi? En strategisk fortalelse.
Ja.
Fordi iranerne er overbevist om, at de kan tåle det her længere tid, end israelerne og amerikanerne kan. Hvad nu, hvis det ikke er rigtigt? Hvad nu, hvis det der regime sidder langt mindre sikkert i sadlen, end det selv tror? Jeg vil bare lige minde om, det er altså et regime, der har skudt tusindvis af dets egne borgere i gaden, så er der en eller anden grænse for, hvor sikkert det sidder. måske har de ikke lige så god tid, som de tror.
Mm-hmm. Og det er også et persisk regime, som nu har pisset de arabiske stater af. Altså, der er altså også noget ret voldsomt, særligt på den økonomiske front, der kan komme til at forandre mulighederne for Iran i at agere, og mulighederne for måske Israel og andre i at kan få øget muligheder for at agere i hele det her meget, meget komplicerede spil.
Du har lyttet til Geopro. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på sociale medier og skriv hvis du synes, der er noget, vi skulle tale om eller sige noget mere om. Det er noget, der inspirerer os til at lave de næste afsnit. Del den med dine venner, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde Geopro.